De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un pro de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal? Como están? Benvidos a esta outra mirada. Benvidos a outra mirada do luns, no que estamos xa a 14, a 14 de maio, unha semana esta que vai ser no laboral un pouquiño máis curta que outras, porque o día 17 de maio, que ven sendo o vindeiro xoves, é o día das letras galegas e, por tanto, día festivo en Galicia, así que teremos unha semanilla un pouquiño máis curta do habitual. Depende, para uns máis curta que outros, porque hai quen, aproveitando que ven que o día das letras cae en xoves, pois bueno, engade o venres, bueno, pois temos aí unha ponte curiosa, eu que sei. En fin, aquí estamos, como sempre, dándolles a benvida a esta outra mirada, aquí, en Radio Leiros. Estamos xa, lles deixen a 14 de maio, despois de un fin de semana, especialmente o domingo, home, como lles diría eu, desapacible, feo, en fin, que, bueno, que non daba como para moitas alegrías, non? O sábado ainda fomos librando un pouquiño, máis ou menos, entre chuasco e chuasco, pero xa o domingo foi terrible. Bueno, e o luns empezou tamén así. Parece que, ou a menos di Meteo Galicia, que a cousa vai a ir mellorando pola tarde. Bueno, pois xa veremos, logo llelo contamos. Comezamos aquí esta outra mirada. Bueno, fago primeiro contándolles que parece que as empresas do IBEX acumulan 100.000 millóns en créditos fiscales. Saben o que son estes créditos fiscales? Bueno, traducido, pois máis ou menos axudas fiscales, para entendernos, vale? Do goberno ás grandes empresas. Eses son cartiños que son de todos os ciudadanos, que parece ser que o goberno pois perdona ou acabará perdonando eses impostos. Son 25.000 millóns de euros a empresas como, sim, empresas tan importantes e supoño que tan necesitadas de cartos e todo eso, da axuda social, como o Banco Santander, o BBVA, Telefónica, Iberdrola, ACS, Ferrovial. 35 empresas que compoñen o selectivo español, o IBEX 35, acumulan nos seus balances perto de 100.000 millóns de euros en activos por impostos diferidos, que na súa maioría son créditos fiscales que lle permiten ás compañías reducir o pago de impostos de sociedades no futuro de forma completamente legal. Créditos fiscales que proceden principalmente de perdas originadas durante a crisis, pero tamén están alimentados por provisións e por aportacións a plans de pensións de empregados, a bancos e enerxéticas son os que acumulan máis impostos diferidos. A autoridade fiscal advertiu xa en varias ocasións da perda de potencia recaudatoria do imposto de sociedades, entre outras razóns, por eses activos fiscales diferidos. Di El País que un vistazo ás estatísticas tributarias permiten comprender a dimensión do problema, pois, por exemplo, mentras que a recaudación por IRPF, que son a que pagamos os traballadores, e a do IBE, e os impostos especiais están en máximos históricos, os ingresos que aportan o imposto de sociedades, pouco máis de 23.140 millóns, son a metade dos que se pagaban nos anos da exuberancia inmobiliaria previa á gran recesión, que alcanzaron os 44.823 millóns de euros. Pois bueno, dimos que saben desto, que un regalo fiscal de 25.000 millóns de euros, 25.000 millóns de euros, logo din que non hai cartos. Bueno, si hai, o que ocurre que, bueno, van para onde van. un regalo fiscal de 25.000 millóns de euros que o goberno fai a empresas como o Banco Santander, o BBVA, Telefónica, Iberdrola, ACS, Ferrovial e outros. Bueno, yo sí quería leerles un artículo de Javier Aroca que publica en el diario.es que titula Cando o rei non era constitucional. Di Aroca que apenas morto, apenas falecido o dictador Franco, Juan Carlos de Borbón foi proclamado rei de España. Na cerimonia, o novo xefe do Estado xurou lealdade a Franco, exaltando e os principios tamén, xurou tamén os principios do Movemento Nacional. Eso foi un 22 de novembro. Non sabemos que tiña na cabeza, aínda que cabe deducir polo ocurrido despois, seguindo a Pérez Royo, que o monarca tiña clara a restauración da monarquía borbónica, viñera o que viñera. Foron 3 anos de reinado co fárrago entramado do franquismo. E o que veu despois, o que veu a finais dos 78, tras o consenso propio, a responsabilidade, a xenerosidade política e civil, a presión allea, foi a Constitución, refrendada pola ciudadanía en un ou todo ou nada, que aceptou a monarquía no paquete rogado presentado ao povo en referéndum. Non estábamos para outra cousa. Dende a súa proclamación ata que entrou en vigor a Constitución, ata a entrada en vigor da Constitución, Juan Carlos foi un rei sin Constitución. Juan Carlos I foi un rei sin Constitución, é dicir, exerceu a súa xefatura coas leis do franquismo, unhas leis que aboliran a Constitución Democrática de 1931. Cando o rei non era constitucional, correu aos poucos días de ser proclamado, un 26 de novembro, a concederlle o ducado de Franco á filla do dictador. Non tardou moito. Coas leis que derogaran o artigo 25 da Constitución Republicana do 31, que non recoñecía distincións nin títulos nobiliarios, o rei di o texto do decreto do 75 concedeu o ducado con grandeza de España en razón do seu real aprecio e polas excepcionales circunstancias e merecementos que nela concurren. Nunca soubemos en que consistía este real aprecio e nin tampouco os merecementos da regalada, pero sospeitámolos, di Aroca. As leis franquistas abrogada a Constitución Republicana e restableceron as disposicións a estos efectos nobiliarios de 1912 nas que se apoyara antes o dictador. Por certo, para creéndose el mesmo monarca absoluto, incluso entraba baixo palio nas catedrais causando o espanto dos cardenais máis integristas, conceder mercedes nobiliarias ata a máis de unha trintena dos seus afectos e leales e tamén aos militares golpistas máis sanguinarios. Desde entón, duques ou marqueses e ricos terratenientes. Pasaron moitos anos. Temos Constitución e temos leis, entre outras a Lei da Memoria Histórica, que o rei debería ser o primeiro en cumplir. Non hai motivos confesables para non ter cumplido a lei ata agora. Non caben nos nosos días honores e merecementos alleos aos valores democráticos. O rei leva anos facendo o Cristo diante da oleada democrática e os partidos turnantes practican un don tancredismo irresponsable. Mas o PSOE, incluso con maioría absoluta, desleal coa memoria, non xa de todo, sino coa dos seus. A democracia herdou os honores da dictadura sin ni siquiera emoal que o aliviara, axudando así a perpetuación dos valores simbólicos do franquismo. Hoxe, di o goberno que os títulos son solo honoríficos. O honor dos valores do franquismo. Non é de extrañar de un goberno sostido polos reductos neofranquistas que a sociedade española, da sociedade española, de un partido fundado por franquistas con ministros cantores del novio de la muerte. O rei garda silencio. Non creo na culpa hereditaria, pero sí na responsabilidade, na exemplaridade, e temo a complicidade do monarca cos valores defendidos polo seu pai, que non son outros que os do agradecemento ao caudillo por poñer os cementos da restauración borbónica. Intereses da casa, real, por suposto, que diría Bourdieu, pero é o PSOE. Podrían explicarnos dentro do goberno que tipo de honores presentan os herdeiros nobiliarios do franquismo. Non son os valores civiles de unha democracia, republicana ou non, nin representan honores de un patriotismo cívico tal como expresara Habermas. Son os herdeiros da infamia, os detentadores do botín de guerra. Porque a represión, ademais de física e moral, foi tamén económica, cuyo maior exponente foi a depredación dos bens e propiedades de numerosos ciudadanos españoles. E, por suposto, a represión simbólica, consistente na perpetuación da presenza do dictador e dos sinais da súa victoria contra a democracia. En España, concluye Aroca, queda pouco honor. Ni siquiera o honor e o valor da resistencia a tanta ofensa institucional aos principios da liberdade e da democracia. E, ademais e sobre todo, unha cuestión de decencia. Pois a columna titúlase Cando o rei non era constitucional, escribe a Javier Aroca en eldiario.es. Así comezamos esta outra mirada deste luns, no que estamos xa a día 14 de maio. E, como sempre, facémolo, pois, resto saudando de novo a toda a audiencia, a todos aqueles que nos seguides cada día aquí en Radio Leiros, a través, en fin, de dos distintos medios por os que se pode seguir este sinal de radio. E, como sempre, tamén saudando a Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte tamén cada día, cada mediodía, este espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Bo día, por chamar de alguma maneira,
sí,
non?
Sí, bueno,
por cortesía e todas estas cousas.
Bueno, xa se sabe que até o 60 de maio, pois,
non te quite o saio.
Temos un tempo do, bueno, iso, nada, que sí. Calmo, non vai a ser.
Bueno, isto hoxe 14 de maio é San Matías.
Sí, señor,
San Matías. E tamén é Santa Gema.
Sí, San Matías e Santa Gema.
Así que parabéns aos Matías.
Parabéns aos dous.
O Prats incluído, e a Santa Gema.
Claro que sí.
Bueno, a Santa Gema tamén, pero as gemas.
Tamén as gemas que hai moitas tamén, por certo. Bueno, sí, señor, 14 de maio, que ademais é o día continental do seguro. Mira ti, que cousas.
Como, día continental do seguro?
Sí, día continental do seguro.
Do seguro é que pagamos o coche, pues, ou da pues casa,
sí.
Ou de...
No, pues eso, sí, ¿no? Sí, ay, pues bueno, xa ves. Nada, que,
o sea, que as aseguradoras tamén teñen...
Por suposto, máis claro, eso, nos lembran que hai que cotizar, Aí está, que aquí ninguén se salva. E bueno, e un día como hoxe, pois, te podría contar que no 1769, dende España, o rei Carlos III enviaba misioneiros franciscanos a California, fundando San Diego, Santa Bárbara, San Francisco e Monterrey, comezando así a colonización do territorio. E bueno, localizacións que quedaron até o día de hoxe, non? Das máis grandes e populosas dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, en 1814, regresaba a España Fernando VII, despois do seu cautiverio en Francia. Non foi un día moi, moi brilante, pero bueno, aí está, nas efemérides. Tamén, un día como hoxe, no 1833, o Parlamento Británico aprobaba a abolición de escravitude dos negros. Bo día, sí, señor. Tamén un día como hoxe, no 1955...
Digo, non sin tempo tamén.
Non sin tempo, si, sí, levou anos. Pero bueno, ainda houve algúns que,
sí, que tardaron
moito máis,
¿no?
Cuidado, sí. Incluso hai algún país, co cual mantemos, por certo, unhas relacións diplomáticas excelentes, que aboliu isto de escravitude, pois, no ano 1964 ou por aí, ou máis tarde, ou seja, que de todo hai, non profundicemos, sí, sí, que o mellor algún se pon colorado, sí. Bueno, máis, tamén un día como hoxe, pois no 1955, oito países comunistas, incluída a Unión Soviética, firmaban un tratado de defensa mutua, o coñecido Pacto de Varsovia, que digamos que era, pois, a outra cara, non, da OTAN. Ben, tamén un día como hoxe, no 1962, en Atenas, contraían matrimonio os reis de España, os reis eméritos, don Juan Carlos e dona Sofía, ou seja, que deduzo que estarán hoxe de aniversario.
Bueno, celebrar, ¿no? No, Sí, a pregunta será, ¿hai celebración ou non?
Bueno, eso xa, eu en intimidades non me meto. Pero bueno, vexo na efeméride, polo tanto, vale, vale. Eu, que son así, vamos, moi cortés, oi, parabéns, que sí, lo celebre. Claro, tamén, claro. Un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson prohibía, aí é nada, a todos os países do mundo que lle vendan medicinas ou alimentos a Cuba. E curiosamente, o día seguinte, un editorial do New York Times dicía que non é esta a maneira de gañar a Guerra Fría contra Cuba, nin o xeito de presentar ao mundo unha imaxe dun Estados Unidos civilizado. Mira ti, O propio New York Times. E tamén un día como hoxe, no 1973, Estados Unidos aprobaba a igualdade de dereitos entre homes e mulleres no exército. Non pensen vostedes que isto foi de sempre, non. Ten unha historia curta. Tamén un día como hoxe, pues, naceron persoeiros como a Ernesto Che Guevara, como cantante Bobby Darin, como produtor e cineasta estadounidense George Lucas, como diseñador de moda Adolfo Domínguez, como compositor belga Wim Mertens, como cociñeiro español Ferran Adrià. Es que agora nomeo porque os cociñeiros, xa sabes que agora son estrelas.
Hombre,
son auténticas estrelas mediáticas, non hai programa, o sea, non hai televisión que se tercie que non teña un programa destes de cociñeiros, non? Se non tens un programa de cociñeiros na televisión, eres un inmundi por aí, non?
Non pintas nada.
Que pois iso. Está de cumpleanos Ferran Adrià. Tamén un día como hoxe naceu a actriz británica Kate Blanchett e o empresario estadounidense creador de Facebook Mark Zuckerberg. Que curioso, non? Que un raparigo de 34 anos teña millóns de datos, de intimidades, de milleiros de persoas e de todo tipo. Este home, pois, pode saber calquera cousa de calqueira. Si te gusta o café con leite, si vas de vacacións a tal, como é a tua muller, os teus fillos, en fin, todo isto, estes datos o ten este home con tan só 34 anos. Iso é poder,
Hombre, si é poder.
Tamén un día como hoxe, pois, nos deixaron, pois, persoeiros como a Rita Hayworth, Hilda, quen non se lembra de Hilda, Frank Sinatra tamén nos deixaba un día como hoxe, o bluesman B.B. King. Polo tanto, mira ti, si día sinalado, un 14 de maio.
Pois sí, señor, un 14 de maio, día moi sinalado. Bueno, pois este 14 de maio, iba a decir vai chover, bueno, orballou un pouco pola mañá, bueno, un pouco, orballou, vamos.
Chejoulle bastante.
De noite tamén orballou e choveu, eso, pero parece que vai a cousa que vai a menos.
Sí.
Sí. Di Meteo Galicia que vai a menos con tocho.
Vale. Sí. Bueno, pues vamos. Veña,
chove, chove na casa.
Pois sí, sobre todo na casa do Probe, donde máis chove.
Sempre.
Di Meteo Galicia que entrou unha fronte cálida durante a mañá.
Así.
Que nos trouxo esas nubes baixas, esas néboas, que mesmo poden deixar chuvias febles. Di, deixaron.
Vamos durante
a mañá. A partir do mediodía, según Meteo Galicia, vanse ir abrindo claros, sobre todo pola metade leste. As nubes baixas van a persistir por aquí, pero con ausencia ou con menos precipitacións. As temperaturas en ascenso, entre lixeira e moderado, e o vento que soprará de compoñente norte frouxo, con intervalos de moderado na franxa atlántica. Mañá martes xa entraremos en influencia, baixo influencia de altas presións, aínda que hai que matizar algunhas cousas, réxime de ventos de compoñente norte, que nos traerá ceos con intervalos de nubes baixas e de néboas en xeral, máis nubes na metade norte, donde pode caer algún orballo. Parece que xa a partir do mediodía do martes abriránse tamén grandes claros, as nubes baixas van a persistir aínda no tercio norte, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas e as máximas estarán en ascenso, sobre todo na metade sur, que é onde suelen ascender as temperaturas,
máis que
no norte. Non é o vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentando, moderado pola tarde. Probablemente xa a partir do mércores a cousa vai a cambiar un pouco máis, vai a afianzarse un pouco máis, polo menos a ausencia de precipitacións, porque o vento pois vai agarrar aí polo nordés e, bueno, e iso traeranos tempo máis seco. O mércores influencia de altas presións con ventos do nordés que nos traerán ceos parcialmente cubertos no tercio norte, con bancos de neboa en comarcas do interior. Co avance do día quedarán os ceos pouco anubrados en xeral, temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso e vento moderado do nordés que soprará con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. E o xoves persistirán, o xoves é o día festivo, o día das letras galegas, persistirán as altas presións sobre Galicia con entrada de aire cálido dentro do sur peninsular. Ceos pouco anubrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. No tercio norte, o vento do nordés pode acumular algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo e tamén da comarca de Bergantiños. As temperaturas estarán ese día, o xoves 17, en ascenso lixeiro e o vento soprará de novo do nordés moderado con intervalos fortes na Costa da Morte ao final do día. Teremos de todo nesta semana. Un poquinho de nubes, un poquinho de orballos, volverá o sol, virá o nordés, eu que sei, haberá de todo.
Chove, 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 chove no meu lar.
Tempo variado para esta semana. Imos do tempo, pasamos á actualidade, por lo menos a esa actualidade que reflexan nas súas portadas os periódicos coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Por certo, falando de periódicos coruñeses e de edicións dixitais, onte lín unha en La Voz de Galicia que me pareceu moi boa. Insólito, unha rata en catro camiños. Así, insólito, unha rata en catro camiños, decía La Voz. Hai ratas nas cidades ás veces.
Veña, que va.
Sí, parece que sí. Un caso insólito. Bueno, vamos con coas portadas dos diarios. Comezamos por La Voz. Destaca este diario que os galegos que dan a herencia en vida casi se triplicaron en 8 anos. A facenda ingresa por sucesións 80 millóns anuais menos que antes da reforma. E tamén di La Voz que depende de onde morras, así tributarán os teus sucesores. Así que a mellor hai que buscar os sitios, coñer o sitio para morrer. A diferencia entre comunidades fai que herdar poida costar dende casi cero ata miles de euros. Sinala tamén La Voz en directo a sesión de investidura en Cataluña. Torra promete unha república e proclama que o presidente é Puigdemont. Se non hai sorpresas, os antisistemas farán presidente o independentista cos súas 4 abstencións. Cataluña terá novo goberno tras 119 días de aplicación do artigo 155. La Voz lemos tamén Paula Quinteiro tan só deixaría a súa acta a través de un proceso revocatorio. As mafias do tráfico de drogas no campo de Xibraltar teñen lesións de xóvenes a soldo. A Seguridade Social perde ingresos en Galicia pese a crecer o emprego. Eso xa saben que ten unha explicación, non? Menos cotización porque menos salario, contratos máis precarios e demais. Eso no, quizás non o explica o titular, pero a Seguridade Social perde ingresos en Galicia pese a crecer o emprego, porque o emprego é de peor calidade e cotízase menos, cóbrase menos e, portanto, cotízase menos. Escotet rompe 10 días de silencio para dar alento aos detidos en Venezuela. Os directivos do seu banco detidos en Venezuela, quero dicir. Organizacións empresariais do noroeste reclaman que se potencie o corredor atlántico. O pai dos 4 nenos asesinados en Australia acusa o avó de premeditar a matanza. É detido en Xinto tras unha persecución de 30 km ao saltarse un control de alcoholemia. Por certo, sobre controles de alcoholemia fala tamén La Voz. Un día en un control de alcohol só tomei 2 vasos e un chupito. Que en fin, que pois a resposta así tradicional, non? Cando che poñen o...
pouca cousa, a xente tampouco é...
Usted bebe un par de vasos e un chupito.
Unha celebración, nada, minguante, unha cousa...
Sigue habendo, escasa. Di La Voz, casos curiosos, como un conductor bebendo cervexa ao volante, pero apenas se dá un positivo en unha hora. É dicir que baixou o número de positivos, non?
Menos mal.
Pero,
menos mal.
Eso sí, foron un par de vasos e un chupito, non? É a resposta máis clásica cando... sabes que te van a pillar no control. Total, da igual a explicación, se ao final vais a medir
o nivel de alcoholemia.
En fin, cambiamos de periódico, miramos la Opinión París que conta.
Pues Opinión con foto agora mesmo que acaban de actualizar que Alvedro é o aeroporto galego que máis medra en abril. Tamén que dá positivo tras chocar cunha mediana na Coruña, un pouco a colación do que comentabas. Tamén titula a Opinión que o aluguer disparase en Mesoiro, a zona máis barata, e supera os 300 euros o mes. Tamén que os chubascos persisten no norte de Galicia, que a pesca coruñesa aposta por aproveitar os peiraos liberados para un asti galego. Tamén que os empresarios do noroeste urxen a de la Serna a modernizar o tren de mercancías, que o superior galego calcula que a folga de xustiza afectou a 17.000 xuizos e trámites, que Facenda reforza con 50 funcionarios a atención pola campaña da renda, que un condutor dá positivo en drogas tras arrolar a un ciclista en Gondomar, que Torra reitera que a súa prioridade é impulsar unha república catalana libre e xusta, a inspiradora victoria de Israel en Eurovisión 2018, porque lembren que houve Eurovisión esta fin de semana,
sí.
E bueno, foi un desastre, para que comentar nada, foi terrible a cousa en todos os sensos, non? Tanto a representación española como que engañou, en fin, para vela, ou seja, mellor nin comentar. Tamén que a xuízo por roubar os fillos dun amigo 4.000 euros da primeira comunión, outro titular. Tamén Javier Calvo agredido tras a final de Eurovisión, este, bueno, un profesor de interpretación, ¿no?, dos nosos representantes, e segundo dixo, pues denunciou un ataque en Lisboa. Bueno, e estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedanos a outra cabeceira del Ideal Gallego. Miramos tamén os principais titulares deste diario. Segundo el Ideal, a Cociña Económica detecta a familias en apuros que optan por facerse ocupas. Atende cada ano a Cociña Económica máis de 1.000 persoas. A maioría están en risco de exclusión social. Levan, recorda o diario, 126 anos axudando a xente, e nos últimos tempos empezan a notar un fenómeno novo, a ocupación de vivendas por parte de familias en apuros. Quinteiro descarta dimitir porque sería unha victoria do PP, pero agora aporta un proceso revocatorio. Destaca ou publica un reportaxe da 16ª feira do Pan de Carral, que supera as expectativas pese aos chuascos, di. Liaño Flores pide a Virxe do Rosario que vele pola mellora da cidade vella. E outro dos titulares tamén di el Ideal que os hosteleiros creen que a nova lei estatal acabará co botellón tras anos de permisividade. Tamén lemos en este diario, en el Ideal Gallego, que a cadela Chini pois atopa unha nova vida en Oleiros, unha cadela maltratada que en fin, que estaba nunha protectora e que foi adoptada por unha familia de Oleiros. Así que enhorabuá para Chini, para a cadela Chini. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Bo día, Eduardo, que tal?
Bueno, bo día, xoxe.
Imos logo coas incidencias máis destacadas da fin de semana.
Sí, vamos a ver, empezamos, bueno, temos dúas incidencias. Uh-huh. Es decir, a primeira do viernes, o día 11, sobre as 17:30 horas recibes un aviso de que un conductor dun Seat Ibiza de color roxo iba facendo eses pola carretera, uh-huh, ¿no?, con peligro para os outros usuarios da vía. Bien, este é localizado ali na zona da avenida Ernesto Che Guevara, en Santa Cruz. Interceptamos ali ese coche. Se observa que o conductor vai baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Casi non se mantén de pé. Se lle dice que se vai a ser sometido a unha prueba de detección alcohólica. En principio iba a ceder, e despois denegouse, empezou a negarse de moi malas maneiras, insultando os policías, amenazándoos, en definitiva resistíndose, ¿no? Uh-huh. Ao final houve que preceder a súa detención por desobediencia grave, insultos e resistencia a xente da autoridade, además de un delito contra a seguridade vial, ¿no? Este é un varón de 59 anos de edad e veciño de aquí da zona de Oleiros. O sábado día 12, mentre estábamos no operativo do Triatón, ali na zona entre a localidade de Mera e Dorneda, unhas personas alertan de que estaban paseando polo monte na zona do Ourido e viron unha persona colgada dun árbol. trasladouse ao lugar dous membros da policía máis servicios de emerxencia, confirmando estos feitos, non? Vi unha persona, efectivamente, colgando cunha corda nun árbol, intentou ser arrimar facéndolle RCP, unha vez que chegou unha ambulancia medicalizada, proseguiu con este RCP hasta que un médico certificou o fallecimento. Isto se trata de un varón sobre 52 anos, bueno, veciño da zona, non? No lugar, pois, se pon conocimiento do juez de garda para o levantamento do cadáver. E despois nos seguimos, claro, tuvamos que seguir cooperativo, encárgase das diligencias, unha vez chegada a Guardia Civil, xa se encargou de seguir todo isto. Xa sé, isto foron así
as incidencias destacadas.
As incidencias, sí. Decir que o triatlón saliu ben, xa, nada máis.
Únicamente esa incidencia, allé ao que o que era o triatlón, sí. Que, bueno, sí, de alguna maneira alterou un pouco a...
Sí, así, alterou porque además tenemos, claro, dúas ambulancias medicalizadas e cando é, bueno, non sei que protocolos levan porque é que nos marcharon as dúas.
Xa,
estábamos un pouco preocupados porque si efectivamente pasaba en ese momento, claro, algo na carreira, pois, bueno, evidentemente, pois claro, con toda a precaución do mundo, porque xa estaba a carreira ciclista, non?
Claro.
Pero bueno,
en fin, as cousas suceden e logo e hai que facerlles frente cando aparece.
Hai que facer frente, sí, e buscar solucións.
Claro. Gracias, Eduardo. Bo día ao servizo.
Gracias.
Hasta logo.
Bueno, pues esas eran as novas que nos trasladaban dende a policía local, esa incidencia coincidindo coa triatlón de Oleiros, unha persona, un home que ao parecer, pois, apareceu colgado dun árbol en a zona de Lourido, en Breixo, e que desafortunadamente xa non se puido facer nada a pesar de que se intentou reanimar. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada e agora escoitamos o boletín, volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.